SBS na makedonski na radio, online ili na mobilen.
Плоштадот од во Мелбурн, Federation Square, е секогаш популарно место за оние што сакаат да ја дочекаат новата година, а полицијата тврди дека е цел на планираниот напад. Заменик комесарот на полицијата во Викторија, Шейн Патон, вели дека полицијата ги следела движењата на Али со месеци.
The allegations are that he was planning to commit a terrorist act and that he attempted to obtain a gun to do so. What we will be alleging is that he was intending to use a firearm to shoot and kill as many people as he could in the Federation Square area on New Year's Eve.
Но наводниот заговор беше спречен кога полицијата го уапси Али вчера попладне во семејниот дом во Вериби. Тие исто така извршија рација во неговиот втор имот и во една компјутерска продавница во западниот дел на Мелбурн, каде што човекот работел со скратено работно време. Тие запленили компјутер, хард диск, SD картички и неодамнешни видеоснимки од CCTV камери. Собственикот на продавницата, Варсаме Хасан, вели дека му дал на човекот работа по барање на таткото на Али, кој бил загрижен дека неговиот син не посетувал универзитет и нема работа.
His dad told me, give some experience about, because this year he's not doing any jobs, he didn't go any uni. So I say, okay, I can give experience and just seek him sometimes in here. He's doing, I say, what do you want to do? And he told me he's going to do iPhone, iPad. I say, okay, then that's what he's doing.
Апсењето ги шокираше членовите на сомалиската заедница во Мелбурн. Докторот Берхан Ахмед е член на одборот на Советот за Совети за политиката на африканскиот Think Tank. Тој вели дека ова апсење може да има импликации.
What does that mean for the community now? We've worked years to improve the image. One little boy or one little accident destroys all that stuff and creates the racial tension.
Министерот за правда Майкл Кинан им нуди сигурност на австралијците, велејќи дека луѓето не треба да дозволат стравот да влијае врз нивните планови за празничната сезона.
Australians should be able to go about their business, secure in the understanding that the government has worked very closely with law enforcement and other security agencies to keep them safe. All Australians should expect to see a strong and visible presence of our policing agencies over this period. That is normal and they should not be alarmed by that.
Али не поднесе барање за кауција вчера во судот во Мелбурн и треба да се појави повторно преку видеоврска на 13 март.
SBS на македонски на радио, онлайн или на мобилен.